Järgmisel suvel sain 50 ja meil käis palju külalisi. Keset ööd kõlas uksekell. Kiriku noored olid riietunud vanaitedeks ja ulatasid mulle südamekujulise koogi. Esmalt ehmusin, sest kohe tunnud ära, kes need vanad värvitud mutid on. Oli nimelt kuulus šamaani suvi 1993 oma haaripunktis. Veiko ju selle häirekellaga alustas, kui läks Aaparanta ajalehe toimetusele ütlema. Šamaani tuhin on tegelikult kuradist. Kui see jutt avaldati, olid järgmiseks seal raadio, televisioon ja rohked ajalehe intervjuud. Šamaane sarja Veiko oli ajalehe Helsingin Sanomat esiküljel ja teisel küljel oli teade, et Martti Ahtisaari on seatud presidendi kandidaadiks. Selline tähtsuse järjekord. Veiko šamaani väidet keerutati ja heietati. Küsiti, mida see mäeta seal taga ajab. Kas seda, et kirik esindab ainsat õiget usundit, jupitab end monopoolsele positsioonile väites, et muud uskumused ei ole samaväärsed usundid? Minu meelest asus on nüüd olla ettevaatlik, kui asja taga on vahest šamaanid. Võtsin koogi vastu ettevaatlikult. Ei plahvatanud. Kui ärkasin, märkasin, et kaseokstel olid õhupallid, tee serva oli ilmunud suur silt. Tuula 50. Autod tuututasid sildist mööda sõites. Oli see vast pidu. Külalisi käis ligi 100 ja hiljem veel kaugeltki tulnud. Meie õuel kehas elu nagu pastoraadiski. Aga naabred me ei häirinud, ei pastoraadis ega siin. Ja minul läks uus aastakümme käiku. Kui olime kolinud Seskarosse, osalesin esimest korda meie suguvõsa kokkutulekul, mida peeti Kugasjärvis. Sain kuulda, et meie suguvõsas ema ja isa vanaema on olnud laplane ja see tähendab, et mina olen 5. põlve laplane. See uudis rõõmustas mind, sest olin alati imestanud ja omaette mõelnud, et minus on midagi laplaslikku. Kui loed Rojueli lugu, saad hästi aru, miks ma olen selles saadud teadmisega nii rahul. See ei olegi minu viga, et ma olen selline nagu olen. Tegu on niisiis päritud veaga, suguvõsa veaga. Olen oma hingelt laada müüja. See on mu verepärand jälg mu geenides. Kui tulin usule, tõdesid marjastadlased. Kui Tuula müüb oma usku sama hästi kui Oriflame, siis on varsti kogu küla usklik. Rahes olles lugesin Samuli Paula Harju raamatut Lapin muistoja. Lapima mälestusi. Selles jutustab Paula Harju Unari viimsest laplasest. Kohe lugema asudes panin tähele, et siin kõneldakse ju Rojuellist. Minu Rojuellist? Helistan vaimustusega Heikile aga Ertule ja ütlen. Seda on küll võimatu uskuda. Laenasin raamatukogust Samuli Paula Harju Lapima mälestusi ja selles jutustatakse Unari viimsest laplasest Rojuellist. See sama Elli on minu esiema 5 põlve tagasi. Kertu hakkab naerma, ütleb, kas kujutad ette? Reino lamab diivanil ja loeb sama raamatut. See on rootsi keeles. Ta just loeb tollest Rojuellist. Laena mulle seda raamatut. Siis saan sealt andmeid oma lastele rootsi saatmiseks. Nii sai Paula Harju kirja pandud jutustust jagada oma lastelegi. Jutustus Rojuellist Unari viimsest laplasest. Rojuelli tuli Lapimaale Soome, abielludes Rikka Küroga ja jäi leseks. Rikas lesk läks siis Uimaniemi suunas oma suure porokarja sulastega. Kui ta jõudis Unajärve jääle, oli järv porodest must. Elli ajas esimest porot, sulased tulid järele. Uimaniemis abiellus Elli Kallatsaga, jäädes sinna elama. Ellil oli 2 ilusat tütart ja Põhja-Soome talupoisid armusid neisse ja abiellusid nendega. Roju Elli tiirutas laatadel üle kogu Lapima kuni Rootsi piirini. Ta istus porokelgul, mässitud kasukatesse, suur uhke poro vedamas. Poro oli toredasti ehitud ja selle kellad kossid kaugele, kui Elli liikvel oli. Lapima rahvas tundis Ellit hästi. Kord oli Elli koos Kallatsaga metsas. Suur karu tuli vastu, asudes Kallatsat ründama. Kallatsa hüüdis häda sellile. Kõlista, kõlista! Heli kõlistas vööl olevat suurt võtmekimpu, nii et karu pöördus ümber ja tuli Helli suunas. Helli hüüab hädas Kallatsale. Mis ma nüüd teen? Kallatsa vastu. Võta kirves! Helli võtab kirve ja hüüab. Kumma otsaga ma löön? See peale Kallatsa. Silmaga, silmaga! Karu tuleb tema poole. Helli põmatab kirve silmaga korraga karule pähe. Karu kukub sinna samma ega tõuse enam. Seda lugenud oli üli rõõmus. Just nii, nüüd sai kõik selgeks. Just Hellisse olen ma läinud. Vahva, see on geenides mitte mingi minu iseloomu viga. Otsustav tabamus kehasse ja vaenlane mürtsatab pikali ega tõuse enam. Nüüd märkasin, et olen õieti nelja riigi kodanik. Laplane, Lapimalt, soomlane, rootslane ja taevakodanik. Ja kõik passid on olemas. Kui tuleme usule, saame pühavaimu pitseri. Meie kodu Vojakalas oli hea ja rahulik. Tööl oli ainult 7 kilomeetrit. Olime alustanud ringitöö ja neljapäevaste lõunatega Marje Lundis. Need tulid lisaks mu senistele töödele. Ringi sain uusi abilisi, aga mina pidin alati kohal olema. Neljapäevastele hernesupi lõunatele sain kööki ja lauda katma vabatahtlike naisi. Siis mingil perioodil märkasin, et minus on mingi viga. Ma lihtsalt ei jaksanud enam. Läksin päeval koju ja heitsin sängi. Kui helises uksekell, mõtlesin, et olen surnud. Kui läksin töömaale, siis 5 minuti pärast oksendasin. Püüdsin siiski sitkelt vastu pidada, aga kohe, kui töökohta jõudsin, hakkas mul paha. Viimaks tulid töökaaslased Veikole ütlema, sul ei ole midagi tööle asja, enne kui oled viinud tuula arstile. Veiko tuli koju. Magasin ülakorrusel keset päeva. Veiko hüüdis, riided selga, nüüd läheme arstile. Läksin alla korrusele ja siis äkki vetsupotile oksendama. Veikol oli kaasas ka meie perekonna sõber Reino. Koos said nad mu autosse ja Kaliksi haiglasse. Koridori saas iiveldama. Mulle toodi ratastool. Läksime osakonda ja seal ma oksendasin. Mind pandi haiglavoodisse, kuhu jäin nädalaks. Esimesel hommikul tuli mees arst mind uurima. Ta püüdis kompata mu vahelihast, ütlesin. Ei tohi puutuda või ma hakkan oksele.
Pean uurima,
ütles tema. Ja kohe, kui ta puudutas, tuli mul iiveldus peale. Mind uuriti nädal aega. Mingit füüsilist viga ei leitud. Kui uuringud läbi said, ütles alumise korruse arst. Nüüd võid koju minna. Ja selle peale mina. Ei lähe ma kuhugi, enne kui viga on leitud. Selleks on mind ju siia toodud. Järgmiseks kutsuti mind arsti jutule. Tema küsitles ja mina vastasin. Jutustasin oma tööst, õpingutest. Tema hindas mõttes olukorda ja määras mind pikale haiguslehele, psühholoogi juurde ning käskis pastoriga korraldada mu tööd ja tööaega uut moodi. Nii palju oli pastoriga vestlusest abi, et kogudusse palgati mulle abiks uus noortetöö tegija ja pandi paika, kuidas jagatakse ülesandeid tema ja minu vahel. Algul töötasin osalise tööajaga. Pärast suvepuhkust soovisin täiskohale tagasi, sest ka poolel kohal olin teinud peaaegu täiskoha töö. Tundsin, et olen täiesti terve. Enne Vojakalasse kolimist olin näinud und. Seal olid küün ja rand. Küün oli täis musti viinamarju. Imestasin, et miks ei ole keegi neid sisse teinud. Järgnevad sündmused avavad mu und karmil moel. Nimelt päris üllatuslikult tundus, nagu oleks põrgu väravad avanenud risseliti naabri talli taga, hobuste koplis seal meie aia taga. Tapmise ähvardused, sõim, kivide loopimine, igapäevane terror. Aknadki sai pesta üksnes siis, kui politsei valvas kõrval. Linnas sülitati näkku, löödi jalge vahele ja ähvardati. Meie külaliste lastele karjuti häbematuseid. Pidin kuulma jubedaid ähvardusi. Politseinikud käisid vahel mitu korda päevas kohal. Kuulsin, et politseist tuli eraldada 1,5 kohta Vojakala rahurikkujate ohjeldamiseks. Ühel hommikul, kui ärkasime, olid politseinikud meie õues. Läksin õue küsima. Mis on juhtunud? Mine sisse, ei tohi välja tulla. Mõtlesin, et küll on veider, ma ei tohi oma krundil liikuda. Siis tuleb kaks politseinikud sisse ja lahutab meid. Veiko on voodis. Ta on olnud haiglas puusa operatsioonil ja eelmisel päeval koju pääsenud, suutmata veel liikuda ilma küünarkarguta. Ilmnes, et politsei oli saanud teate, mille järgi olevat meie naabrid tulistatud ja et kogu pere nägi Veikot siia koju jooksmas. Küllap oleksime kuulnud, kui meie naabruses oleks öösel tulistatud. Selliseid valekaebusi tuli iga päev ja keegi ei annud mulle nõu, et võiksin nende alusel süüdistuse esitada. Politseinikud olid jõuatud. Kui nad viisid meie naabreid lule- ja soolaputkasse, olid need tagasi enne politseinikuid. Mu arst ütles Veikole, kui te siit ei lahku, tähendab see tuula surma. Psühholoog ütles, et mul on soovitatud pensioni. Kirjutasin pensioni avaldusele alla ja minus sai pensionär 55-aastasena. Veiko võttis arsti nõu tõsiselt. Läksime esimest korda missioni tööle Eestisse, Tartusse, 1998. aastal. Veiko lugu. Veiko Määta jutustab järgnevalt oma elust. Olen sündinud Saloises vanaema tares novembris 1947. Seal võisin elada ja kasvada oma varajase lapsepõlve aastat. Olin neljane või viiene, kui ema abiellus ja ma sain endale võõras isa. Siis me kolisime Kuusamusse. Ema sai seal isa kodus minijaks. Mul oli kurtum mängukaaslane ja me saime teineteisest hästi aru. Suved sain veeta endiselt vanaema juures. Mu vanaem oli harras ja hea südamlik usklik. Ta õpetas mulle õhtupalve ja igal õhtul me palvetasime koos. Vanad salonainlased mäletavad teda kui head usklikku Marta memme. Mu vanaisa oli hobuse mees. Vanaisa ja hobune, see oli lahutamatu paar. Suvel toodi väljadelt heina ja talvel paaris regetega metsast puid ning aitasime külarahvastki. Rahest toodi kord nädalas solki ehk toidujäätmeid loomadele. Väikese poisina vaatasin hobuse vankrilt rahe suurt kivi kirikut ja mõtlesin, on see vast suurtest kividest tehtud kirik. Vanaema tare oli väike. Seal me elutsesime. Onu Mati, tädi Kaia, mina, vanaisa ja vanaema. Ruumi ja armastust oli piisavalt. Laudas oli paar lehma. Vanaema laulis neile lüpstes. Olid kanad, üks siga ja lambad. Kuusamast kolisime Utajärvisse, kus isa töötas elektrijaamas. Seal ma alustasin kooliteed. Teise klassi lõpetasin tingimisi ja kuna ma suvel vanaema juures lugema ei õppinud, pidin jääma teise klassi istuma. Urajärvis ei pidanud ma olema enam pere ainus laps, sest seal sündis mu õde Leena. Siis hakkasid õdesid ja vendi tulema, kokku 9. Kolisime tagasi Kuusamusse aastal 1957. Kui olin viimases klassis, hakkas koolis veidi nihu vedama. Sellest ajast tuleb mulle meelde üks mälestus. Õpetajas mind klassist välja. Tõusin aeglaselt oma pingist ja hakkasin laisapoolselt venima ukse poole. Õpetaja tuli mulle veidi hoogu lisama, nii et kukkusin saadud hoobist meelemärkusetult maha. Seekord osad vahetusid. Õpetaja kutsuti vestlusele. 16-aastaselt kohe pärast kooli lõppu läksin koos isaga metsatööle. Palk oli umbes 5 marka nädalas. Palgast piisas Sipi Bostoniks ja tantsupiletiks. Sipi Boston oli Bostoni suitsupakk, milles oli vaid 10 sigaretti. Töökohta, mis oli umbes 30 kilometri kaugusel, sõitsime mootorrattaga Java suvel ja talvel. Käisin seal ligi aasta. Siis läksin isaga tülli ja kolisin rahesse. Mul ei olnud raha, aga sõber pakkus küüti. Auto läks riiki 50 kilometrit enne Oulut. Sõbra tuttav viis meid autoga Oulusse ja andis raha, et sain ööbida ränduri kodus ja jätkata hommikul teekonda rahesse. Rahes elasin vanaema juures ja hakkasin talvel 1965 tööd otsima. Ma ei pääsenud raudtaruukisse, sest olin veel liiga noor. See vastu esimeseks tööks sai mulle teetööd, kuna Rahe ja Pavola vahelist teed hakati katma õlikruusaga. Järgmiseks sain tööd Rahe valimos, valukojas. Seal lammutati aruveduri silindreid 5-kilose kuvaldaga. Tükid pandi kasti. Kast vinnati üles ja tühjendati suletusahju. Iga teine päev oli valupäev. Valasime raudtaruukile ahju uksi. Sülitasin musta sülge kogu päeva. Siis tuli kiri Rootsist. Naabripois Kuusamost oli kolinud perega Rootsi ja kutsus mindki sinna tööle. Hakkasin kohe minekuks valmistuma. Et oli vaja raha, siis panin tädi Kaja mopeedi müüki ja sain sõiduraha. Olin saanud 17, kui Rootsi läksin. Asusin teele Rahe raudtejaamast Tornio suunas. Tornios sain ööbida isa õe juures. Järgmisel päeval jätkasin teed Haaparantast lõuna poole, Värmlandi. Lõpppeatuseks oli Kristine Hamn. Mu keeleoskus piirdus sellega, et oskasin lugeda 10. Mul oli taskus sedel, kuhu oli kirjutatud aadress, kuhu pidin jõudma. Olin õppinud küsima. Varbör Tapia Johansson. Kus elab Tapia Johansson? Teekond kestis ühe kellaringi ja mulle tuli nälg. Rongis oli restoran vagun. Vaatasin näljaselt menüüd ja märkasin, et seal oli lugeda potaatis. No, arvasin, et see tähendab kartulit. Osutasin ettekandjale sõrmega potaatis ja hetke pärast sain putru viineriga. Hakkas juba tunduma, et ega see rootsi keel nii raske olegi. Kõht täis, oli hea teekonda jätkata. Konduktor käis mitu korda mööda. Näitasin talle iga kord aadressisedelit ja tema raputas pead. Järgmisel päeval tuli sama konduktor ja ütles, nüüd on aeg minna. Võttis mul käest kinni ja siis läksime. Ma ei teanud, kus ma olin, aga tuli vahetada rongi. Takka järgi sain teada, et see jaam oli olnud Halsberg ja et sealt läks rong Oslo suunas. Õhtupoolikul jõudsime Kristinenhamni. Jaamas vaatasin segaduses ringi, kuhu edasi. Vaks oli õues leidus takso. Jälle näitasin aadressi sedelit, kus oli lugeda Backhammers Hungars Hotel ehk Backhammeri poismeeste barakk. Takso asus teele Backhammeri poole. Mõne aja pärast hakkas taksos meeletult haisema. Istusin tagapingil ja vaatasin peeglist taksojuhi nägu mõeldes, et on aga jõmmil kivine nägu, kui see ei väärata isegi sellise pasa peale. Hetki hiljem jõudsime suurele väljakule. Nägin suurt paberivabrikut oma suitsuga ja taipasin, et see siin haisebki. Õnnistasin mõttes. Hea isa, kas ma pean sellises haisus töötama? Poismeeste barakis oli elu päris hea. Kariga jagasime tuba. Kummalgi oma säng, teine teises seinas. Kõigi paarikümne mehe jaoks oli üks ühine dusš, WC ja köök. Kodust oli kaasas vaid kott, milles kahed alukad ja sokipaarid. Minu ja Kari kapid olid kõrvuti. Kari kapp riideid täis. Minul kapis ainult nailon särk, kuhu oli suitsu kauk sisse tulnud, krimpleenpüksid ja tööbluus ning aluspesu. Noh, mingid töökindad olid ka, kuna olin tulnud Rootsi tööle. Mu tööelu algas väiksel valtspingil tüki tööna. Tegin pakkepaberi rulle. Rahast piisas üüriks, leivaks ja mahlaks. Aga siiski ossin endale kohe alguses hõbedase ristiketiga ja kandsin seda kaelas. Eluteel on ristid vahetunud. Kuni usule tulles ossin endale kuldse risti. Kord nädalas kutsusid karivanemad mind sööma. Küllelimpa, kuldne päts ja vaarika moos kuulusid mu menüüsse 8 kuu jooksul. Kui sain 18, hakkasin saama täiskasvanute tunnipalka. See tundus juba nagu oleks hakanud kroone sadama. Seda oli näha mu toiduvalikust. Hernesuppipurgid ja lihasuppipurgid. Ühiseks nimetajaks barakis oli viin. Nädala lõppudel oli alati keegi pakkumas kangemat kraami. Kui sain 18, läksin autokooli. Keeleoskuseta oli elu masendav. Algusperioodin oleksin läinud tagasi Soome, kui vaid oleks olnud piisavalt raha. Puhkenurgas istusin kõrval, kuulasin ja vaatasin. Kui seltskond naerma plahvatas, naersin minagi. Mõtlesin, et olen ikka päris totraks jäänud, kui naeran, teadmata mille üle. Tulude kasvades ossin alati esmalt sokipaari ja aluspüksid, siis muud kui võimalik. Nii hakkas minugi kapp saama vähelaaval riideid täis, oli särke, oli pükse. Talv Backhammeris oli külm ja lumine. Kari oli kirjutanud, et pikki aluspükse nagu Kuusamos pole vaja. Need oleksid olnud küll enam kui vajalikud. Sama külma talve ei teatud olevat 40 aasta jooksul.